Maria istus kodutreppil ja sõi saia. Õues oli talle toit alati paremini maitsenud kui söögilauas. Olgu või talvel. Õues oleks tahtnud isegi magada. Siin oli alati palju õhku ja mõtetki ei pigistanud pead nagu väikeseks jäänud suusamüts. Mis saia söömisesse puutus, siis meenusid tüdrukule lapsepõlve suved, kui naabriplikkadega sai väljas mängitud ja samuti saia söödud. See oli olnud justkui mingi rituaal. Toas tehti võisaiad ja moosisaiad valmis ning siis mindi nendega värske õhukätte maiustama. Kui suures saiasöömise tuhinas pissihäda peale tuli, trügiti saiad käes kõik kolmekesi kuuri taha välikäimlasse ja hoiti üksteise saiu nii kaua kui keegi kükitas. Siis mindi jälle välja ja söödi saia edasi. Maria võdistas sellele tagasi mõeldes vastikust tundest õlgu. Samas mühatas ta ka pisut muiates. Lapsed mõtlevad vist alati teistmoodi kui täiskasvanud. Maria oli Dolorese poolvenna aadressi leidnud abi argipäevaks viimase lehe servalt. Selle olemasolu varemalt teada saamine oleks teda kindlasti sundinud naiselt endalt midagi küsima. Nüüd Eestis olles jäi üle vaid adressaat ise üles otsida. Juhtumisi satuti elama samas maakonnas. Ilmselt oli mehe aadressi kirjutanud raamatusse Aleksander. Dolores ise ei rääkinud poolvenna olemasolust mitte kunagi, ka oma päevikutes mitte. See oli millegi pärast lõplikult maha vaikitud asi. Maria sõi saia ja mõtles Doloresele. Dolores ei söönud kunagi väljas. Ei värsket õhku ega restoranide miljööd igatsedes. Tema sõi kodus, toas, alati. Mariale meeldis ka väljas söömas käia. Ta nautis maitsekalt kaetud laudu ja peenelt serveeritud roogasid. Treppil saia mugida oli samamoodi nauditav. Seekord polnud see ei või sai ega moosi sai. Seekord oli tüdruk teinud endale midagi päris mokka mööda, praadinud suuri saia viile, piima muna segus ja vanilli suhkruga. Äsja pannilt tulnud saia käär soojendas külmetavaid sõrmi. Rasvased näpud pühkis tüdruk puhtaks trepi käsi puule. Nühkis hoolega, just kui puitu poleerides. Dolorese vend oli rääkinud õe mehele minekust ja deklareerinud seda lihtsalt võimalusena kodunt põgeneda. Dolores ihkas eemale pingetest ja alateadlikust hirmust, mis teda lapsepõlve küljes kinni hoidis. Ta oli unistanud vabadusest ja iseseisusest. Ta oli kinni silmi tormanud mehe järele, kelles uskus nägevat oma unelmate printsi. Naise vend arvas hoopis midagi muud. Ma ei usu, et ta seda meest armastas. See oli tegelikult ainult üks hulluse hoog. Ei saa ju küünte ja ammastega kinni hoida kellestki, kes sinust ei hooli. Sassile oli Tori ainult kaltsunukk ja köögikatta. Ma ei usu, et Tori temaga tegelikult õnnelik oli. Vägisi endale krabatud asjadest ei saa keski kunagi õnnelikuks. Ma ütlesin Torile seda. Ta vihastas hirmsasti ja karjus, et ma olen lihtsalt kade ja loll. Ta ei taht endale tunnistada, et teeb midagi valesti. Ah, ma ei tea. Pulma mind ikka kutsus, aga pärast seda, kui nad välja maale ära sõitsid, ei kirjutanud ta enam ja mina ei topinud kah oma nina tema asjadesse. Tegelikult ma mõtlen, et... Maria sai teada ka Dolorese esimestest aastatest võõral maal. Loomulikult oli keskkonnavahetus meelitav. Kuid oodatud paradiisi asemel pidi noor abielunaine taluma ka päris põrgut. Viimase eest hoolitses klassikalise skeemi kohaselt M. Noor minija võeti majja kui plastiliini tükk, mida tuli esimesest päevast peale hakata voolima ja kõiges paika panema. M häiris minija juures iga väikseimgi pisiasi. Taevakenega siis niiviisi pestakse nõusid, aastas Aleksandri ema. Imestamisel ei näinud lõppu tulevatki. Selles pluusis oled sa nagu mingi küürakas, kas sa siis ise aru ei saa? Kartuleid ei koorita nii. Kas sa pole iialgi kartuli koorimis nuga käes hoidnud? Heldena aeg, ta lõikab kaalika niisama soaliselt viiludeks. Need peavad korralikud ühe suurused tükid olema. Ja nii edasi ja nii edasi. Dolores tegi kõik valesti. Vähemalt tehti talle selgeks, et see just nii on. Sõnasõjad olid mööda pääsmatud. Dolores põdes solvanguid ja nuttis vaikselt oma ette. Hoidis vahel keelt ammaste taga või kisas vastu, kui kops üle maksa läks. Lõpuks ta taltus nagu loomaeda viidud ja kitsasse puuri pandud uhke kiskja, kellelt elu lõpuni vabadus röövitud. Psühhoterror, mis oli tal osaks saanud juba lapsepõlves, jätkus ka pärast seda, kui ta uskus, et oli pääsenud vabadusse. Üleliiksuse tunne, ka see jälitas noort naist alatasa. Tagasi teed olid läbi lõigatud. Dolores otsustas, et ei anna alla. Ta ei tahtnud jääda üksi. Ta armastas Aleksandrit omal moel, ehkki isekalt. Ta püüdis vaadata emma kamandamistest mööda, üle ja ümber. Ta ehitas enda kaitseks nähtamatu müüri, millest lisaks ämmale ei pääsenud lõpuks üle ka mitte keegi teine. Ta piilus maailma vaid põgeneva või saaki ründava metsloomana. Dolores õppis läbi alanduse vaeva vapralt elama. Ta õppis maitsekalt riietuma, peenelt käituma, kodu laitmatult korras hoidma. Seda oleks ta õppinud ka ilma alanduseta. Vahel igatses ta oma emma näha enda kõrval hoopis armastava emana, kes vaikselt ja naeratades ka kõige delikaatsemates olukordades lahenduse leiab ja noort inimest suunata oskab. Paraku ei saanud Aleksandri emast talle ema, vaid kuri võõrasema, kes tahtis teda maksku, mis maksab majast välja kihutada või kas või füüsiliselt hävitada. Ei, aga polnud asi palju parem. Need kaks inimest olid kõiges ühel meelel. Aleksander aga vaikis nagu tumm kala. Maria ei mõistnud, miks polnud naine otsinud oma elus väljapääsu õigest suunast. Tema ise uskus, et Jumal võis inimese ellu alati mingid lahendused tuua. Dolores ei uskunud. Ei tahtnud ega uskunud. Sest teda ärritas kohutavalt, et usklikud inimesed jumalat mõnikord isaks nimetasid. Isa. Selle sõnaga seostusid naise mälestustes vaid ebameeldivad ja hirmutavad seigad. Dolores otsustas oma jalgadele ise püsima jääda. Ise enda ja kõigi teiste kiuste. See oli omamoodi kättemaks. Ja kättemaksta tuli paljudele. Võib-olla isegi kõigile. Kõige eest. Mida enam Maria Dolorese minevikku süvenes, seda enam asendus kibedustunne kaastundega selle naise vastu, samas ka abitusega olukorda muuta. Jõulude eel küpses tüdrukus idee teha midagi üsna tavatut. Ta ostis jõulukaardi, millel lumine Lõuna-Eesti maastik ja vana talumaja. Kristliku jõulutemaatikat vältis ta teadlikult. Tüdruk kirjutas kaardile. Tere, kallis vanaema, mõtlen sulle sageli, sul on väga ilus ja armas kodu. Sina ise oled ka võrratu. Meil on kõik hästi, loodan, et sinulgi. Soovin sulle head tervist ja ilusat talve, Marii. Mariat oli alati õpetatud, et valetamine on patt. Kaarti ümbrikusse pannes teadis neiu, et selles oli kõik sulaselge vale. Esiteks polnud Dolores tema sugulanegi, vanaemast rääkimata. Teiseks polnud mõtted Doloresest igatsus, vaid mingi hull painaja. Kolmandaks oli Doloresel olnud küll peen, kuid tüdruku silmis kõle kodu. Ja naine ise, võrratu asemel pigem väike vastik vanainimene. Ka ülejäänud laused olid vaht. Ometi otsustas Maria, et teeb just nii ja mitte teisiti. Marial oli kombeks panna end selle inimese asemele, kellele ta midagi kinkis. Ka seekord mõtles ta end Doloreseks ja kirjutas endale, sest just selliseid sõnu oleks ta vana inimesena ise kuulda tahtnud. kas ka Dolores? Sellele küsimusele ei saanud vastata. Külakirikus laulis vananeva häälega lauljatar jälle Ave Mariat, just nii nagu aasta tagasi jõululaupäeval. Dolorese koht oli tühi ja sellele istunud seekord ka Maria. Kõik muu oli peaaegu endine. Dolorese kodus polnud seekord kaetud lauda kahele. Polnud anepraadi ega kallist veini. Polnud grammofoni muusikat ega urni. Viimane oli korra ja kombe kohaselt viidud surnuaeda mulla alla juba suvel, silma alt ära. Dolores polnud toas põlema pannud ei elektrivalgust ega küünlaid. Ta seisis akna all ja vaatas välja. Maja välisvalgustus saatis ruumi piisava valguskuma, et kottpimedust peletada. Naine oli üksi jäänud. Lõpuks sai kardetud saatusta ikkagi kätte. Polnud Aleksandrit, polnud ühtki teenijat ja mis kõige piinavam naise jaoks, polnud ka Mariat. Marii, Marii, kordasid Dolorese huuled. Miks ei saanud ta sellest tüdrukust oma mõtetes lahti? Olnuks kergem see vaikne ja kuulekas neiu unustada, kuid Dolores klammerdus nagu uppu ja õlekõrre külge. Lootusetult. Sellel aastal polnud jõulude ajal sulalund. Kõrged lumehanged sädelesid, kui pisimgi valgusvihk neid riivas. Ja külmakangestuses maapind oli täis tipitud miljoneid sädelevaid kilde. Talvine aed tegi oma puhtas puutumatuses ja ilus naisele korraga haiget. Ta tundis äkki, et vajab midagi. See vajadus polnud täpselt piiritletav ega seletatav. Dolores tahtis äkki endast ära. Temas valitsev pimedus tundus lämmatavana nagu umbne õhk. Jah, ta vajaski õhku. Igas mõttes. Naine läks esikusse ja võttis kapist pool kasuka. See kasukas oli kunagi maksnud palju, väga palju, aga aastad kahandasid selle väärtust. Sellised kasukad rippusid nüüd second handides ja korjasid karvade vahele tolmu, sest neid ei ostnud enam keegi. Sall, mille naine pähe sidus, oli aga uus, läinud aastane jõulukingitus Marialt. Samuti kirjud kindad, Eesti rahvusliku mustriga labakud. Dolores astus õue. Pakane kargas ninna nii, et naine pidi peoga oma suud ja nina varjama. Kuhu minna? Surnuaias oli kindlasti palju inimesi. Naine kaalus isegi kirikusse mineku võimalust, kuid nägi siis vaimusilmas kirikuliste uudishimulikke ja iroonilisi pilke ning kuulis vaimukõrvast tähendusrikast sosistamist. Ei, sinna ei saanud minna. Pealegi polnud ta jumalaga isegi mitte teretuttav. Dolores astus aeglaselt mööda aiateed, mis viis väravani. Ta sammud näisid olevat ettevaatlikud nagu hiilival inimesel, kes midagi lubamatut ette võtab, või nagu voodihaigel, kes pärast pikka põdemist esimesi samme teeb, et jälle kõndimine meelde tuletada. Iga sammuga käis kaasas pakase kreusatus. Naine ei teadnud täpselt, kuhu ta läheb. Iga lumekrudin tundus kinnitavat vaid tema otsust minna sammhaaval kaugemale sellest, mis teda kinni hoidis. Sisemine paine, millega ta oli aastate jooksul juba harjunud ja elama õppinud, tundus järsku talumatuna rahu kõrval, mida talveõhtu pakkus. Must ja valge, pimedus ja valgus, piin ja rahu. See kõik oli ühe väikese vanainimese jaoks tol hetkel liiga suur taak, mida ei jaksanud enam endaga kaasa vedada. Ja see kallis karusnahkne kasukaski polnud kunagi varem tundunud õlgadel seda võrd raskena. Doloresele meenus äkki lapsepõlves loetud raamat Pakane punanina, milles üks lesknaine läheb metsa puit tooma ja seal siis väsinult vastu suurt puud toetub. Pakases seistes uneleb ta mälestustes ja kõiges selles, mis on elus kaunist olnud. Ta käed külmetavad ja jalad samuti, kuid ta ei hooli sellest. Pakane tahab pugeda ka poolkasuka hõlmade vahele, kuid naine ei raatsi ära tulla unistuste maalt, kus särab päike ja on palju valgeid suvepilvi. Silme eest käib läbi kogu möödunud elu. Naine adub varsti, et ta ei külmetagi enam. Järjest valgemaks muutub ta silme ees õhtune hämarduv mets ja järjest soojemaks käed jalad. Ta naeratab. Kõrgelt puuladvast rabiseb naise näole lund, kuid naeratav nägu ei tunne enam midagi. Ta on juba kaugel ära, seal, kust enam tagasi ei tulda. Dolores ei kahelnud enam. Ta teadis, kuhu jalad ta lõpuks viivad. Ta teadis nüüd, et läheb otsima seda suurt puud, mille tüve vastu selga toetada. Ja seda valgust, mis lõpuks ometi vaikse rahu toob. Mets pole üldsegi nii kaugel, et ei jaksaks minna. Värava juures ei naine korraks seisma. Postkast. Selles polnud viimasel ajal muud kui arved ja rämps reklaam. Spontaanselt avas Dolores postkasti ukse. Ta tegi seda nii rapsakalt, et midagi kukkus postkastist välja lumele. Naine kummardus ja tõstis maast ümbriku. Aadress oli kirjutatud tuttava käekirjaga. Dolores ei suutnud kuidagi meenutada, kus ta seda käekirja näinud oli. Pööranud ümbriku teise poole tardus naine hetkeks, nagu külmunud poeemikangelane paksus talvises metsas kaugel Venemaal. Marie, sosistasid külmad, kuid mitte veel külmunud huuled. Naine ei läinud sooja tuppa, et rahulikult ümbriku avada. Ta ei saanud tagasi minna. Ta oli ju otsustanud sellest majast tagasi vaatamata ja midagi kahetsemata lõplikult lahkuda. Kusagil aegade taga tundus Aleksander teda hüüdvat ja ootavat, hüüdvat nüüd juba kärsitult. Ta oli astunud esimesed aeglased, kuid kindlad sammud sellel rajal, millelt tagasi enam ei tulda. Miks oli teda takistatud? Kas oli kellelgi selleks õigust? Dolores oleks ükskõik millise teise saadetise sinna samasse maha tagasi visanud ja väravast välja astunud, kuid Maria nime ümbrikult leides takerdus temas iga sund mõtte. Värisevate kättega rebis naine ümbriku lahti ja püüdis lugeda sõnu jõulukaardilt. Silmad ei seletanud ja tahes tahtmata tuli lõpuks majja tagasi minna. Tere, kallis vanaema, mõtlen sulle sageli, luges Dolores. Ilmselt oli siin mingi eksitus, arvas naine. Tõenäoliselt oli Maria tegelikule vanaemale mõeldud kaart sattunud valesse ümbrikusse. Naine neelas sõnu veel ja veel. Kui väga oleks tahtnud ta lugeda neid sõnu seekord enda kohta. Mitte keegi polnud mitte kunagi talle nii kirjutanud. Dolores luges lõpuks kaardile kirjutatud ridu päris aegluubis. Tere, kallis vanaema, mõtlen sulle sageli. Sul on väga ilus ja armas kodu. Sina ise oled ka võrratu. Meil on kõik hästi. Loodan, et sinulgi. Soovin sulle head tervist ja ilusat talve. Marie, see ei saanud olla tõsi. Dolores istus elutoas diivanil, paks kasukas seljas ja villane sall silmile langemas. Vanaema. Maria oli vist öelnud, et ta pole kunagi oma vanaemasid näinud, meenus Doloresele, ja et mitte keegi pole teda kunagi Mariiks hüüdnud. See kaart oli siis adresseeritud ikkagi temale. Dolores ei hakanudki liigutusest nutma. Ta oli selleks liiga jahmunud.